La unuan de septembro 2021 la novan lernojaron komencis en Pollando 4,6 milionoj da lernantoj kaj 644,5 mil instruistoj en 20 mil lernejoj. Por 381 mil lernantoj temas pri la unua lernojaro en la bazaj lernejoj.
La nova lernojaro por ĉiuj komenciĝas laŭ la antaŭpandemiaj principoj. Tio estas, ĉiuj frekventas fizike lernejojn, tamen kun observado de sanitara reĝimo. La fizika ĉeesto en lernejoj kaj inter kolegoj estas bezona por la lernantoj, tion konfirmas psikologoj. Oni elmontras krome la malkreskantan efikecon de la distanca lernado. La lernantoj en klasoj lernos sen maskoj, tamen en la komuna spaco dum paŭzoj devos ilin uzi. Laŭ esploroj de la instituto pri merkataj kaj sociaj esploroj rezultas, ke 86,9% de la enketitoj deklaras sin por fizika reveno de lernantoj al lernejoj. 15% asertas, ke lernejoj estas bone al tio preparitaj. Nek instruistojn, nek lernantojn koncernas deviga vakcinado. Ne okazos ankaŭ amasa testado kontraŭ COVID-19. Tamen la nova lernojaro komenciĝas per kampanjo popularigante la vakcinadon.